Syyskuu 1855. Syyskuu 1856. Vuonna 1855 vaihdokset korkeimmilla virkapaikoilla merkitsivät suunnanmuutosta Snellmanin elämässä. Epäonnistuneen Krimin sodan jälkeen uusi keisari Aleksanteri II ryhtyi toteuttamaan uudistusohjelmaansa niin Venäjällä kuin Suomessakin. Tästä inspiroituneena Snellman aloitti vuosien tauon jälkeen kirjoittelun Litteraturblad-lehteen. Artikkelit kulkivat keisarin julistamalla uudistuslinjalla, joka tasoitti tietä liberalistisen ideologian läpimurrolle ja porvarillisen oikeusvaltion synnylle. Snellman loi läheiset suhteet kenraalikuvernööri Bergin ja ministerivaltiosihteeri Armfeltiin, mikä näkyi tapaamisissa ja kirjeenvaihdossa. Näiden valtiomiesten tukema Snellman otti kantaa useisiin keskeisiin aiheisiin. Lehtiartikkeleissaan Snellman aloitti taistelun rautateiden puolesta kanavia vastaan. Parhaimpina pitämänsä Snellmanin artikkelit kenraalikuvernööri lähetti Pietariin keisarin luettavaksi. Hallituspiirien luottamuksen osoituksena Snellman nimitettiin toukokuussa 1856 siveysopin ja tieteiden järjestelmän professoriksi, jonka nimiseksi filosofian professuuri oli naamioitu. Johan Reinhold Munkilta. Hamina, 1.10.1855. Suuresti kunnioitettu herra rehtori. Kiirehdin vilpittömään iloisena ilmoittamaan herra rehtorille, että tavatessani odottamatta Kreivi Armfeltin Porvoossa esittelin hänelle herra rehtorin suunnitelmaa siitä, miten herra rehtori voitaisiin nimittää yliopiston opetusvirkaan, ja selitin parhaan kykyni mukaan hodegetiikan luentojen tarkoitusta. Hän hyväksyi suunnitelman ongelmitta ja lupasi minulle, että herra rehtori voidaan vaikeuksia kohtaamatta määrätä tämän tieteen ylimääräiseksi professoriksi palkkamäärärahoineen. Hän kiinnitti vain hieman huomiota hänelle, kuten minullekin, outoon ja hieman tylysti vaikeaselkoiseen nimitykseen ja kysyi, eikö sitä voitaisi lieventää jotakin toista sanaa käyttämällä. Sanoin, ettei se minun mielestäni käy päinsä. Nyt on siis mahdollisimman pian tehtävä esitys tästä asiasta, mutta koska en vielä vähän aikaan voi saapua hoitamaan uutta tehtävääni, enkä mielelläni haluaisi asian viivästyvän, kysyn, olisiko mahdollista, että esityksen tekisi rehtori, professori Rain, ja jopa ikään kuin omasta aloitteestaan. Ja siihen sitten liitettäisiin minun puoltolauseeni. Olen kirjoittanut itse suunnitelmasta tämän päivän postissa professori Rainille, kuten minun olisi pitänyt heti tehdä, minkä kuitenkin esti pikainen lähtöni Helsingistä. Neuvotelkaa nyt hänen kanssaan tästä asiasta, mutta jättäkää asia vain meidän kolmen tietoon. Toivoin hyvää lopputulosta, vakuutan olevani ystävällisesti, herra rehtorin nöyrin palvelija, J.R. Munk. P.S. Tarkemmin ajateltuani havaitsen, ettei yliopiston rehtori varmaankaan voi esittää tällaista hanketta, koska se edellyttäisi konsistorin kutsumista koolle ja sen kuulemista, kun minä puolestani voin suoraan tehdä tällaisen esityksen. Johan Reinhold Munkille. Helsingissä 10.10.1855. Jalosukuinen herra paroni. Jalosukuisen herra paronin kunnianarvoisesta kirjeestä tämän kuun ensimmäiseltä päivältä ja erityisesti sen sangen luottamuksellisesta ja ystävällisestä sisällöstä kiitän nöyrimmästi. Herra Kreivi Armfeltin täällä ollessa kävin velvollisuuteni vaatimalla vierailulla herra Kreivin luona. Hänen mielestään nimitys hodegetiikka pitää kyseessä olevan professuurin yhteydessä vaihtaa nimitykseksi siveysoppi ja tieteiden järjestelmä. Paluumatkallaan Pietariin Kreivi kertonee hyvän tahtoisista lupauksistaan herra paronille, koska hän sanoi haluavansa neuvotella vielä herra paronin kanssa asiasta lähemmin. Minun ei tarvitse lisätä, että herra Kreivi Armfeltin kiinnostus professuurin perustamista kohtaan ja hänen minulle osoittamansa hyvän tahtoisuus ilahduttivat minua suuresti, ja että saan käsitykseni mukaan kiittää tästä suopeudesta eniten jalosukuisen herra paronin hyväntahtoista puoltolausetta. Suvaitkaa, herra paroni, olla vakuuttunut siitä, että minun persoonani on ja tunnustan sen olevan tässä yhteydessä vähäinen asia, mutta mahdollisimman laaja arvon palauttaminen tieteenalalle, jonka karkottaminen yliopistosta aiheutti hämmästelyä ja surua, virittää ansaitusti herra paroniin kohdistuvia kiitollisuuden ja kunnioituksen tunteita. Minulla on kunnia lähettää pikimmiten ehdotus hänen keisarilliselle korkeudelleen tehtäväksi esitykseksi. Syvintä kunnioitustani vakuuttaen, minulla on kunnia edelleenkin olla jalosukuisen herra paronin nöyristä nöyrin palvelija, Johan Wilhelm Snellman. Johan Reinhold Munkilta. Hamina 13.10.1855. Suuresti kunnioitettu herra rehtori. Olen erittäin tyytyväisenä ottanut vastaan herra rehtorin kirjeen ja kiirehdin vastaamaan siihen kertoakseni, että toivon voivani saapua Helsinkiin, jos Jumala suo, ensi lauantaina eli 22. päivänä. Olkaa siis ystävällinen ja pitäkää ehdotuksenne kyseessä olevasta professuurista siihen saakka hallussanne, jotta saan tilaisuuden lähettää sen suoraan eteenpäin. Nimityksen muuttaminen tieteellistä oppineisuutta kuvastavasta kansanomaisemmaksi ei haittaa asian edistymistä, koska pääasia on, että se saa hyväksymisen. Ja koska sen läpimeno on minulle henkilökohtaisesti tärkeä asia, on taottava, kun rauta on kuuma, jotta mitään vastustushankkeita ei ehtisi päästä väliin ja riistää minulta mahdollisuutta saada herra rehtori tarvitsemakseni avustajaksi, eikä yliopistolta innostunutta opettajaa tieteenalalla, jonka opettamisen odotan tuottavan mitä erinomaisinta hyötyä. Luotan kuitenkin lujasti Greivi Armfeltin lupaukseen ja asiaa kohtaan osoittamaan kiinnostukseen. Sen iloisen toivon vallassa, että saan näin ollen pian lukea herra rehtorin yliopistoyhteisön jäseneksi, minulla on kunnia allekirjoittaa ystävällisesti J.R. Munk. Fredrika Runebergillä. Helsinki 26.4.1856. Hyvä ystävä Fredrika. Eten paastu käsikirjoitusten palauttamisen viivästymisestä. Voisin mainita monta rautaa tulessa, ja luullakseni sinua hämmästyttäisi kuulla, miten monen kirjaavat tällaisen hutiluksen huolet ja työt ovat. Voisin lisätä lasten sairastamiset, ensin tuhkarokko, sitten hinkuyskä, ja nyt pikkuruisen keuhkotulehdus, joka päättynee samaan loppuun kuin meidän kaikkien loppu. Mutta viivytys ei johdu näistä, vaan halusta vastata hyvällä omalla tunnolla ystävä Fredrikan osoittamaan suureen luottamukseen. Totisesti väheksyisin sinun ystävyyttäsi, jos vain ohimennen lukaisisin kaiken ja antaisin sitten välinpitämättömän lausuntoni. Luonteeni vaatii, että luen yhden kerran, pohdin asiaa ja luen sitten vielä kerran. Enkä joutilaana iltahetkenä, vaan työpöytäni ääressä, samassa järjestyksessä kuin työskentelen yliopiston kanslerille tarkoitettujen promemorioiden, maanviljelysseuran sääntöjen, virkaanastujaispuheiden, keisarilliselle senaatille osoitettujen anomusten, Literaturbladin artikkeleiden, palovakuutusasiakirjojen ynnä muiden parissa. Älä kuitenkaan säiky moista materialismia. Sieluni sopukassa minulla sentään on vielä vähän tilaa runoudelle ja A.G.n runoille. Nämä runot ovat sinun ystäväsi käsityksen mukaan jotkut kauniita, jotkut kauniimpia ja jotkut ihanat, kaikkein kauneimpia. On aivan mahdotonta, ettei niitä julkaistaisi joka ainutta. Sanoisin suoraan kaikkia paitsi prologia ja Päronkrenskaa. Laatu on omintakeinen, samoin käsittely. Ajatuksen lento erinomaisen keveä ja yksinkertaisuudessaan rikas. Toteutus useimmiten huoliteltua ja hienoa. Luulen, että itse laadun vuoksi kaksi viimeksi mainittua seikkaa säädellevät arviointia enemmän kuin proosassa yleensä. On olemassa parabeleita, joiden koko arvo riippuu siitä, että merkitys on iskevä ja syvä. Kuva, johon ne sijoitetaan, on keveä ja ilmava, ja sanasto ja kieli ovat poettisia kuin lyyrisessä laulussa. Fredrika Runebergin runot ovat aivan omansa laisia parabeleita. Niissä on vanhoihin verrattuna se etu, että ne peilautuvat enemmän todelliseen elämään ja pysyvät ulkoiselta muodoltaan yksinkertaisempina. Poettinen proosa on nimittäin vaarallinen juttu. Pikkuisinkin liikaa pilaa sen heti. Samoin olen vakuuttunut, että tämä laji ei siedä hitustakaan tavanomaista romaaniproosaa. Tästä johtuen arvelin, että kauneimmat runot ovat ne, jotka eivät lainkaan muistuta meidän kaikkien päärongrenska-elkeitämme. Esimerkiksi muutoin kovin kauniissa Vakrasti Hendernan runossa on sitä hiukkasen liikaa. Myös aivan lyhyistä kappaleista sanoisin, että ne juuri lyhyytensä vuoksi sietävät parhaiten ilmavuutta ja hohtoa. Huomaat varmaan, hyvä Fredrika, että tämä sinun ystäväsi ajattelu on myös allekirjoittaneen arvostelijan. Sinulla on varmaan omat käsityksesi hänestä ja hänen arvosteluistaan. Mutta ensiksi mainitusta uskot kai, että hänellä ei ole parempaa sanottavaa. Nojautuminen vain mieltymyksiin olisi itserakasta ja tyhmää. Mutta yksi järkevä sana voi johtaa kolmeen järkevään ajatukseen. Sitten toinen asia. Myönnän, että aluksi ajoin neuvoa pidättäytymään kokoelman julkaisemisesta. Nyt heti. Perusteluna monta ulkoista syytä. Se on vaativampaa. Silloin on seulottava tarkkaan. Hyvällä kyvyllä ja lahjakkuudellakin on vaikea välttää yksitoikkoisuutta juuri muodon, poettisen proosan vuoksi. Ja näin käy helposti, kun kaikki kootaan yhdeksi kirjaksi. Sillä tavalliset lukijat lukevat kirjan heti kannesta kanteen. Älä tulkitse tätä ylläsanotun vastaiseksi. Puhun nyt yhtenä lukijakunnasta. Ja kokonainen dine pelkkiä idyllejä tai pelkkiä balladeja tai muuta sellaista, vaikka kuinkakin kauniita, on sille liikaa. Ymmärrätän, että tämä liittyy pelkkään ulkoiseen spekulaatioon. Ystävänä minä lisään, älä luota humoristisiin tai leikillisiin välikkeisiin, sillä ne eivät toimi siten, että kehystäisivät arvollisesti kauniimpaa kudosta. Sen sijaan, jos yleisölle on esitelty kappale toisensa jälkeen, on aivan luontevaa koota ne yhteen. Vaikutelma on syntynyt vähitellen ja kokoelmasta haetaan nyt milloin yhtä, milloin toista vanhaa tuttua. Mutta ei myöskään sovi sirotella herkkupaloja sinne tänne, missä ne eivät tavoita kunnon lukijoita, eivätkä arvoistaan paikkaa. Viimeksi mainitun suhteen Litteraturbladetin laita voi olla niin ja näin, mutta ainakin sillä on maamme paras lukijakunta. Niinpä ajattelin suositella sitä ja itseäni, tarjoten arkista sen, minkä suunnilleen itse saan, 15 hopearuplaa. Mutta tätä vastaan on muita syitä. Ensinnäkään ei meidän mikään lehtimme eikä mikään kirjallisuuskalenterimme tavoita suurta sivistynyttä lukijakuntaa Ruotsissa. Samoin on laita Ruotsin kalenterien täällä, eikä siellä edes ole ainuttakaan minkään arvosta. Toiseksi palkkiokaan ei ole sivuseikka, ja jokin Ruotsin kustantamo maksaisi kokoelmasta hyvin, meikäläisetkin jotakin. Lisäksi on vielä yksi jos. Jos olisi enemmän sitä laatua kuin Serdar Kans Maka, Simrit, Manala Jungfruun sekä Viisorna ja Flekterens Leeg, ynnä muuta pientä mutta hyvää, sellaista kuin esimerkiksi Prestkragarne, voi joku muukin kirjoittaa, mutta Kahnen smakan veroiseen ei juuri kukaan muu pysty. Ja tätä laatua pitäisi enimmän olla, minun makuni mukaan, silloin kun Fredrika Runeberg julkaisee runonsa. Se, minkä olen nähnyt ja äsken maininnut, täyttää tosin pienen vihkon, mutta siihen ei pitäisi liittää mitään vähemmän erinomaista. Kuten sanottu, tämä on pelkkää ulkoista spekulaatiota. Mutta erästä seikkaa en tiedä, nimittäin kuinka monta ja mitä on aiemmin tullut julki. Tiedän vain Simritin ja Manala Jungfruun. Nyt olen varmaan vastannut moneen, mitä minulta ei ole lainkaan kysytty, ja ollut kenties jokin märttä. Mutta ei suinkaan ole pahitteeksi kuulla liikemieheltä neuvoja liikeasioissa. Pikku merkintöjä käsikirjoitukseen minun ei ole tarvinnut tehdä. Tuleehan Runeberg lukemaan kaiken läpi ennen painoonmenoa. Kuolemattomuudesta kuolevaisuuteen. Kumpa teidän lähipiirinne säästyisi tänä huolten ja sairauksien aikana, ja kumpa Fredrika, joka jo on saanut runsaan osansa huolta ja murhetta, pääsisi kaikessa rauhassa ihastuttavaan Kruksneesiin, joka pääsee melko ansaitsemattomaan kuolemattomuuteen. Terveeni Runebergia. Kirjoitan hänelle pian pelkkiä liikeasioita. Pikku vaimoni lähettää nöyrimmät terveiset. Meitä odottaa 4. yö pikkutyttöisen tautivuoteen ääressä. Toivoa on vähän muusta kuin lapsen levollisesta poismenosta. Onhan elämässä enimmäkseen tarjolla surua ja murhetta. Mutta kun näkee tuollaisen lapsukaisen menehtyvän, tahdon todella lujasti uskoa, että Jumalan enkelparvi kasvaa. Olkoon se hänen kädessään. Sinun uskollinen veljesi, Snellman. Pidempi kirje seuraa.
Fredrika Runebergiltä, Porvoo, 15.5.1856. Hyvä veli Snellman, sydämestäni osaa ottaen näin kirjeestäsi, millaisen suruajan te olette joutuneet kokemaan. Mutta toivon nyt, että kaikki paha on ohitse. Ainakin matkustavaiset ovat kertoneet meille, että asianne on nyt paremmalla tolalla. Kumpa tämä nyt tavoittaisi teidät kaikki iloisina ja terveinä. Kiitos, hyvä ystävä, kovin ystävällisestä kirjeestäsi. Hyvä ja ystävällinen Snellman on toki aina ollut minua kohtaan, mutta tämä oli niin erityisen ystävällinen, etten voi sinua kyllin kiittää. Tosin minulle tekee pahaa, että sinä uhrasit niin paljon aikaa minun pikkuasioilleni. Emmin kyllä etukäteen vaivata sinua. Kukapa ei tietäisi, miten varattu Snellmanin aika varmasti on. Mutta minä ajattelin vain pientä iltahetkeä. Hyvyyttäsi ja ystävällisyyttäsi otit asian toisin ja teit minulle siten suuremman palveluksen kuin arvasitkaan, sillä sen kautta ratkesi ristiriita, joka on vallinnut koko elämäni ajan. Ainakin tuntuu nyt, että se on päättynyt, vaikkakin tietyssä mielessä liian myöhään. Tiedä sitten, mahtavatko epäilyt vielä ottaa herätäkseen. Siitä, mitä kirjoitin lapsena ja nuorena, on tuskin mitään jäljellä. Kirjoitin paljon Morgonbladetiin, tosin enimmäkseen käännöksiä. Vuosikerrassa minulla on tosiaan suuri osuus. Siinä ohessa kirjoitin omaksi huvikseni pieniä romaaninpoikasia, kaikkea mahdollista sovinnaisuutta noudattaen ja arastellen paljastaa niissä sisäistä ihmistäni. Tämä oli täysin tahallista. Sitten kului monta vuotta, etten kirjoittanut juuri mitään. Enpä olisi ehtinytkään. Mutta sitten seurasi monen vuoden sairaus, joka peräti 2 vei minut lähelle kuolemaa, ja samaan aikaan minua koetteli syvä ja katkera sielun kärsimys. Kun en kyennyt olemaan hyödyksi omassa kodissani, käytin siis aikaa hakeakseni unohdusta runoudesta. Mutta en tuolloin jaksanut noudattaa seurapiirisovinnaisuuden pikkumaisuuksia, vaan kirjoitin suoraan omasta sielustani. Siksipä monet tuon ajan kappaleestani ovat todisteita sieluntilastani. Ensimmäiseksi kirjoitin juuri Simritin ja sain kokea suuren ilon nähdessäni, miten todella syvästi tämä kirjoitus ilahdutti Runebergia. Hänen toivomuksestaan painettiin sitten vähin erin yhtä ja toista pientä, mutta samalla alkoivat hyvien ystävien arvelut ja epäilyt, ja sanalla sanoen, naisihmisen ei tulisi puuhailla tuollaista, hänellä on tärkeämpääkin tekemistä. Toisin on miesten laita. Heidän hommansa eivät ole yhtä tärkeitä, kaikesta päätellen. Työtä on kylliksi siinä, että parsii miehensä ja lastensa sukkia ja niin edelleen. Tunnostani tiesin kyllä, että en koskaan omistanut kirjoitteluni muita hetkiä kuin ne, jolloin en jaksanut tehdä työtä. Kirjoitin nimittäin lyijykynällä, pitkälläni tai jonakin sunnuntai-iltana, jonka riistin muilta, tosin viattomammilta ajanvietteiltä, kyläilyltä ja sen semmoisilta. Ja sitten arvelin, että ne pari killinkiä, jotka sukkapari olisi maksanut, olisi mahdollisesti voitu käyttää kalliimpiin huvituksiin kuin kirjoittamiseen. Mutta jostain syystä tämä kaikki kuitenkin painoi ja hermostutti minua, koska itsekin epäilin, mahtoiko koko kirjoitteluni sentään olla pelkkää roskaa, mitä vastaan itserakkauteni toisinaan kyllä protestoi. Erinäiset kalenterit toivoivat silloin tällöin avustuksia minulta, mutta nyt Runeberg kielsi sen. Kun jo ennenkin olin ollut kahden vaiheilla, tämä satutti minua ja arvelin hänenkin vastustavan kirjoittelemistani. Päätin lopettaa sen kokonaan ja sanoin tämän hänelle, mutta hän vastasi aivan tyynesti. Sitä sinä et voi. Myönnän, että en aivan helposti voinutkaan, mutta kun olin keksinyt keinon toteuttaa vain sisimmässäni ne ajatukset, jotka lepattelivat sieluni silmissä, kirjoittamatta niitä, niin minun onnistui vähitellen tukahduttaa mielikuvat, jotka pyrkivät jatkuvasti havahtumaan, ja viimein ne lakkasivat lähestymästä minua. Kun Runeberg sitten huomasi, että olin sekä voinut että halunnut, hän ei ollutkaan tyytyväinen, vaan kehotti minua useasti olemaan surkastamatta itseäni, mutta se oli jo tehty. Enkä ole sen koomin juuri kyennyt kirjoittamaan. Harvoin olen tuntenut edes tarvetta siihen. No, menetys on muutoin vähäinen, paitsi minulle itselleni, sillä kirjoittaminen tuotti minulle suurta iloa. Huomaatko, Snellman, tulin kirjoittaneeksi näin laveasti tästä kaikesta, osin koska paljastin, että olen taistellut itseni kanssa kirjoittamisestani, osin kertoakseni, miksi minulla on niin vähän näitä varsinaisia omia kappaleitani, satujani, kuten minä niitä nimitän. Tavallista romaaniproosaa on melkoinen määrä. Mahdanko kuitenkaan tohtia uskoa, että se on ainoa vähän pitempi kappale, joka minulla on, kirjoitettu samoihin aikoihin kuin sadut, olisi hiukkasen omaperäisempi. Prologia ei aiottukaan julkaista, se oli aikoinaan satunnainen pila ja päätyi nyt mukaan erehdyksessä, samoin kuin, hassua kyllä, pieni Runebergin kirjoitelma. Huolimattomuuksissani en selannut nippua Helsingissä, vaan luovutin sen sellaisena, kun olin lähtötohinnassa sen napannut mukaan. Se, että Peron Grenskan sai armon silmissäni, johtuu luultavasti siitä, että muori itse seisoi ilmi elävänä silmieni edessä. Ei suinkaan hänen tarinansa, sillä tämä kertomus on yksityiskohtia myöten tositapahtuma, millä en voi kerskua minkään muun kappaleeni suhteen. Paitsi Snellmanin mainitsemia, minulta on julkaistu Glasöörat, lasikorva, Neckenissä, joka ei herättänyt vastakaikua. Ei ainakaan tietääkseni niissä ihmisissä, jotka lukevat korkeintaan romaaneja. Tähän vaikuttivat luultavasti myös viittaukset ihmisiin ja tapoihin, jotka tuollaisille lukijoille olivat vieraampia kuin olin luullut. Kai sen luultiin myös olevan tarkoitettu lapsille, eikä aikaväelle. Totta on, että toimivat henkilöt ovat nukkeja, mutta ei se minusta silti käsittele lasten asioita. Topelius kyllä antoi sille soman pienen päästökirjan, Palmblad samoin, ja Runeberg piti siitä kovasti. Se on nippu pikku satuja. Kitti, joka liittää niitä yhteen, on kehnointa, ainakin minun omasta mielestäni. Palmbladin neuvon kirjailijalle omistautua huumorille olen juuri sen omituisuuden vuoksi pitänyt muistissani, mutta en yrittänyt sitä noudattaa. Holsti soi Simritille Morgonbladetissa niin suuria kehuja, että olin vähällä tulla itserakkaaksi. Jollei sisimmässäni olisi tauotta virnistelty, pyh, anna sinä koko kirjoitteluroskan olla. Nyt poikkesin polulta. Minunhan piti kertoa, mitä on painettu ja mitä aioin ottaa mukaan pikkuvihkuseeni. Mainittujen lisäksi En Röm, Neckenissä, Vid Inschöns Strand, Borgo Tidingissä, kaikki sadut, ja Morgonbladetissa 1833, Den unga nunnan, ehkä vähän satujen tapainen, mutta enemmän tavallista romaaniproosaa, mitä De Boda Resande samalta vuodelta on läpikotaisin. Lisäksi muutama pikku värssy ja mahdollisesti palanen Om Namn Morgonbladetissa, josta kerran Snellmanin kysyessä nimettömyyteni syytä vastasin käännös. Oikea määritelmä olisi voinut olla idea englantilainen. Lönnrot kysyi kirjeessä Runebergiltä, kuka oli kirjoittanut nunnan, mutta samasta syystä ei saanut vastausta. Julkaisemattomat, jotka ajattelin ottaa vielä mukaan, ovat jokunen pieni runo ja pari pikku kertomusta, joista toinen lähenee hiukkasen satuja. Ne pienet kertomukset, Prestgragorna, myös ajattelin päästään mukaan pienenä jälkipalasena, juuri ottaen huomioon, että ainakin ne lukijat, joihin minun kai eniten tulisi luottaa, liittävät satuni siihen ainoaan vähemmän hyvään, pitkästyttävään lajiin. Niissä on niin häviävän vähän romaania ollakseen hauskoja. Siksi haluankin ottaa vähän tavallista romaaniproosaa mukaan, nimittäin jollei se ole liian kehnoa lajissaan. Ehkä voisi tehdä jaon kolmeen osaan, sadut, viisut, kertomukset. Tottunut kun olen porautumaan syvälle elämän karuimpaan proosaan, juuri hyvittääkseni, pretiseeraamisen syntini, en myöskään halua näyttäytyä maailmalle täysin puujalkojen varassa. Lisäksi pikkukertomukset voisivat toimia johdatteluna muihin kertomuksiini, mikäli ne joskus tulevaisuudessa katsottaisiin painomusteen arvoisiksi. Mutta tarkkaan ajatellen, jos 20 vuotta vanhoissa pienissä vaatimattomissa romaanipätkissä joskus olisi ollutkin tarpeeksi hiilihappoa, niin se on jo ehtinyt haihtua pois. Borgo Tidningenille en antanutkaan sitä, mitä aioin, vaan Harpspelerskans dotterin. Ei ollut aivan helppo antaa Borgo Tidningenille sitä, minkä olisin voinut antaa Literaturbladiin, mutta oli pakko. Lähetän ohessa pari pikku palaa, jos Nelman suo niille sen kunnian, että saavat tilaa Literaturbladissa, niin olen tietysti hyvin imarreltu. En ole varma, pitääkö minun nyt painattaa paljon enempää etukäteen. Siinähän on kuitenkin puolet vanhaa, ja ihmiset lienevät kyllin pahan suopia arvellakseen, että yksi lukemiskerta riitti heille. Onpa totisesti kaunista tarjota minulle palkkiota. Kuinka paljon minun pitäisikään palkita Snellmania hänen vaivastaan ja ajanhukastaan minun pikkujuttujeni parissa, jona aikana niin moni palsta olisi ehtinyt niin moninkerroin arvokkaammin täyttää Literaturbladia kuin minun pikkupoimielmani. Ennen syksyä pikkuvihkostani ei missään tapauksessa paineta. Ties vaikka tapaisimme ennen sitä. Tervehdi sydämellisesti Jeanettea ja teidän lapsianne. Kumpa olisitte ja saisitte pysyä terveinä. Runeberg lähettää Hellän rakastavat terveiset. Suo anteeksi tämä pitkä kirje. Ystäväsi Fredrika Runeberg.